Zakaria bab 11. Hei Libanon, gapuramu podo wengakno, supaya wit ira eres podo kamongso ing geni. Hei wit sanubar, podo sesambato. Dene wite eres wus podo rubuh, wit kang ngidapi-dapi wus podo karusak. Hei wit elon ing basan, podo ngaduh-aduo. Dene alase greng wus roto. Rungokno, para pangon podo sesambat, margo kang dadi kasenengane wus karusak. Rungokno, singo-singo podo ngeru, awit kaendane bengawan Yarden wus sirno. Pangon warna loro. Pangantikane sang Yahuwah Gusti Allahku mangkene. Sira ngengono pepantan wedhus sembelian iku. Wong kang tuku podo nyembeleh, lan ora rumangsa luput. Dene kang edol padha ngucap, pinujio Pangeran Yahuwah, aku wis dadi sugih. Dene para pangone dhewe ora padha welas. Sabab ingsun ora bakal ngeman maneh marang para wong isine bumi. Mangkono pangandikane Sang Yahuwah. Nanging lah wong iku siji-sijine sun ulungake marang ing tangane pangone lan marang ing tanganing ratune. Iki bakal podo gempur bumi. Sarto wonge siji-sijia ora ana kang sun uwalake saka ing tengahe wong iku mau. Pepandan wedhus sembelian iku bakal dak engon kanggo para pedagang wedhus. Sarto aku njupuk teken loro. Kang siji dak jenengake Kadarman, sijine Talenan. Aku nuli ngengon wedhus-wedhus iku. Sajroning sesasi, aku numpes pangoni telu. Atiku banjur mangkel banget marang wedhus-wedhuse. Sarto wedhus-wedhuse iya podo bosen marang aku. Ing kono celathuku. Aku emoh ngengon kowe maneh, kang arep mati, karben mati, kang arep ilang, karben ilang. Sarto kang isih kari iku, karben podo pangan pinangan daginge. Tekenku kang jeneng Kadarman dak jupuk. Dak putung, kanggo mbatalake prajanjian kang dianakake kalawan sakae para bangsa. Dadine ing dina iku prajanjian wis batal, temah wong kang padha dagang wedhus kang lagi migateake aku iku padha mangerti yen iku pangandikane Pangeran Yahuwah. Aku banjur celatu marang wong-wong mau. Manawa iku kok anggep becik, aku wenehana opahane, lan manawa ora ya wis. Tumuli aku ditimbangake duit 30 sekel saloko minangka upahku. Nanging Sang Yahuwah ngandika marang aku. Iku pasrahno marang tukang ngecor logam. Samono kae anggone ngregani kanggo aku. Mulane duit saloko 30 sekel iku mau tumuli dak jupuk, banjur dak pasrahake marang tukang ngecor logam ana ing padalemaning Yahuwah. Sawuse mangkono tekenku sijine ya iku kang jenenge Talenan, dak putung kanggo medhot pasadulurane Yehuda lan Israel. Sawuse mangkono pangandikane Sang Yahuwah marang aku mangkene. Sira njupuka sapisan engkas pirantine pangon kang goblok. Margo lah ingsun bakal ngadekake pangon ana ing nagara kene, kang ora ngeman sabarang kang ilang, ora goleki kang katriwal, ora nambani kang ketaton. Orang ngupeni kang waras, malah kang lemu-lemu dipangan daginge, lan jabuti tracae. Bilai pangoning sun kang goblok, kang ninggal wedhus-wedhuse. Tangane lan mripate kang tengen katempuo ing pedang. Apuso banget lengene lan mripate kang tengen, dadio lamur banget.